Вие сте со SPS на Македонски.
Се согласувам дека прашањата се решаваат билатерално во Скопје или во Софија, изјави премиерот Зоран Заев, коментирајќи изјавата на председателот на Бугарија Румен Радев, дека политиката на Бугарија кон Македонија зависи од отворен и конструктивен диалог меѓу двете земји. Во исто време премиерот Заев на пресреќа дека за владеачкото мнозинство е неприфатлива резолуцијата на ВМРО-ДПМНЕ, поднесена во собранието за заштита на националните црвени линии, затоа што во неа не се употребува уставното име.
Да, значи дека ние нема да го кршиме уставот. Значи уставното име во државата, без разлика дали тоа на некој му се допаѓа или не, а опозицијата беше против, во третини гласаше во парламентот, уставното име е Република Северна Македонија. А ако некој сака да го избегне уставното име на Република Северна Македонија, нека го прави тоа сам, ние овде нема да партиципираме. Во нашиот устав не пишува дека ние сме Република С. Македонија, ние сме Република Северна Македонија.
ВМРО-ДПМНЕ е на седница на извршниот комитет расправа за ставот на Зоран Заев, кој првично ја прифати резолуцијата така каква што е, а сега ја одбива, велат од партијата. Воедно тоа покажува тврдата опозицијската партија дека Заев бара формална пречка за нејзино неносење, за да има простор да се пазари со идентитетските прашања и точките од најголемо национално и државно значење. Поред ВМРО-ДПМНЕ, отворањето на теми што создаваат подолби во однос на резолуцијата ја ослабнува македонската позиција во однос на позицијата кон Бугарија. До заклучувањето на ова извештај, се уште немаше никаква информација за епилогот од извршниот комитет по оваа расправа околу резолуцијата. Прашан за коментар за изјавата на Слави Трифонов за Северномакедонец во Вселената, Заев одговори.
Не поред до секој председател на политичка партија да испраќаме реакции, но ако е потребно и тоа ќе го правиме. Ние сме македонци кои што зборуваат македонски јазик од Република Северна Македонија и верувам дека се работи за незнаење заради тоа што навистина се работи помеѓу две пријателски земји кои што никој пат немале проблем и секој пат сме биле нарекувани македонци кои што зборуваат македонски јазик и од нив.
Не е грешка, туку систематски приот кон злоупотреба на штетните последици од преспанскиот договор. Вака поранешниот пратеник на ВМРО-ДПМНЕ Илија Димовски ја оценува изјавата на Трифонов. Димовски во изјава за Сител побара одлучна реакција на надлежните институции.
Со употребата на таа навредлива кофаница Северно-Македонци, Бугарија всушност си ја продолжува линијата на тврдење дека не постои македонски народ како ентитет. Од друга страна, нашата држава во предизборниот период реагираше на спотови на небитна партија, на Каракачанов и на Джамбаски. Во овој момент имаме злоупотреба на оваа терминологија од двајцата најбитни политичари во Бугарија.
Наместо официјална реакција од МНР, велат дека нема да коментираат жеста на предизборна реторика, се додека таа не доаѓа од официјални представници, односно додека Бугарија не формира нова влада. На планот за селенски мисии на бугарскиот шоумен Трифонов, чија партија има најголеми шанси да ја формира новата влада, реагираше и лидерот на ГЕРБ Борисов, кој рече дека северен македонец и бугарин во вселената може да значи и нова војна на звездите. На Борисов ова не му е прв пат да не нарече северномакедонци, кога последен пат го стори тоа, на ден пред Илинден во 2019-та во Скопје, два пати се извинуваше. Ги повикувам сите колеги астронаути утре во 17 часот да се чекаме пред Вселенската станица Чустендил за да го одработиме првиот тренинг, напиша македонскиот шоумен Игор Джамбазов, објавувајќи своја слика на Инстаграм со астронаутски скафандер. Неговата објава следува по изјавата на Слави Трифонов, лидерот на бугарската политичка опција има таков народ, кој рече дека ќе направил се да испрати бугарин и бугарка како астронаути во НАСА, а со нив, како што рече, и еден северномакедонски астронаут. Екгрчкиот премиер Алексис Ципрас го критикува сегашниот премиер Кириакос Мицотакис за доснењето на ратификацијата на меморандумите со Македонија. Вели дека иако го почитува договорот од Преспа, сепак на неодредено време ја одложува ратификацијата на трите меморандуми за соработка, како што вели Ципрас, со Северна Македонија, јави дописничката на МИА од Атина. Прашува каде се скриле сите тие кои со омраза говореа тогаш против договорот од Преспа. Ципрас додаде дека Мицотакис во официјалните сообщенија за средбите со македонскиот премиер Заев не го користи името Северна Македонија. Договорот од Преспа е потпишан на 17 јуни 2018 година во Нивици. Во повеќе наврати македонски политичари укажаа дека кај јужниот сосед не се заменети таблите, односно не е испишано новото име на државата. Владата на предлог на Министерството за внатрешни работи го утврди предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за државјанство, во кој се вградени одредби од регулативата на ЕУ и од тие причини до собранието ќе биде доставен со европско знаменце. Како што соопшти владината преслужба, основна цел на овој предлог закон е до регулација на одредени прашања кои во досегашната имплементација на законот за државјанство се наметнаа како реални, за кои државата треба да изнајде законско решение со кое во престојниот попис, како најмасовна, најобемна и најскапа статистичка операција, на официјалната статистика, поред единиците кои се опфаќаат, реално ќе се прикаже бројот на населението, домакинствата и становите во државата. По пасошите и новите лични карти ќе се издаваат со уставното име Република Северна Македонија. Законот го помине првиот собраниски филтер. Личните карти ќе се согласуваат со уставните амандмани и законот за употреба на јазиците. Старите лични карти, на кои се уште не им е истечен рокот, ќе важат до 12 февруари 2024 година. Личните карти на албанците автоматски ќе се издаваат на македонски и албански јазик, а не како досега тоа да се прави на нивно барање. Другите припадници на етничките заедници кои се наведени во уставот, а се помалку од 20%, доколку сакаат, може да понесат барање, личните карти да се издадат и на нивниот јазик. Поради процедурални забелешки, протениците од ВМРО-ДПМНЕ ја напуштиле седницата на Законодавно-правната комисија. Бојан Јовановски, Боки 13 и Фросина Ременски, обвинети во предметот Меѓународен сојуз, побара изземање на обвинителката Вилма Рускоска. Поред образложението на Јовановски, барањето за изземање на обвинителката е поради новонастанати околности, односно по обработката на делот податоците од неговиот мобилен телефон, кој судот му го вратил. Обвинителката Вилма Рускоска го повика Јовановски ако има докази со кои, како што наведа обвинетиот во случајот Меѓународен сојуз Бојан Јовановски, била пристрасна и работела спротивно на законите, тоа да го пријави во Државното јавно обвинителство. На вакциналните пунктови во Македонија, заклучно со вчера, вакцинирани се вкупно 428.081 граѓанин. Прва доза вакцина за вчера примиле 6.413 граѓани, а вкупно се вакцинирале 9.335 граѓани. Во државата вкупно се аплицирани 676.620 дози вакцини, а ревакцинирани се над 248.000 граѓани. Голем е интересот за вакцинација без закажан термин. Со првата доза и без закажан термин се вакцинираат возрастни лица што сакаат да се вакцинираат во пунктовите во здравствените домови на државата. Процесот на теренска вакцинација се одбива на територијата на цела држава со ротации на медицински екипи во секое село, рурално населено место и населба. Министерството за здравство соопшти дека по зголемување на бројот на заразени од тестирани во Тетово и Тетовскиот регион за период од неколку дена, Комисијата за заразни болести ја следи епидемиолошката состојба и е во комуникација со локалниот центар за јавно здравје. Зголемениот број случаи доаѓаат од два познати кластери. Првиот кластер е од свадба, а вториот е повеќечено семејство кој исто така било на мала семејна прослава. Некои од ковид позитивните пациенти не давале точни податоци и информации за контакти. Во последните 24 часа се направени 3227 тестирања, а се регистрирани 21 нови случаи на ковид. Регистрирани се 7 отравени пациенти, а за среќа починати нема. Почна се расчистува теренот околу малата депонија со линдан во кругот на фабриката Охис во Шкопје. Шатори, филтри за воздух, челични буриња и контенери ќе се користат за складирање и транспорт на опасниот линдан, но и на контаминираната земја со која се затрупани бурињата, како и почвата под нив. Линданот ќе се транспортира до пристаништето во Солун, откаде ќе биде префрален во Франција, додека 700.000 тони земја со која се покриени бурињата, но и под нив, ќе биде извадена и транспортирана во Холандија. Двете депонии содржат 59.000 тони линдан.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.